Pasaden igandean hauteskundeak izan ziren Hondurasen eta emaitzek hautsak arrotu dituzte. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon, Mietxo.
Azteko, Hondurasen estatu kolpea izan zen duela zenbait urte Zelaya presidenteren aurka.
Bai, hori da, José Manuel Mel Zelaya Rosales izendatu zuten Hondurasko presidente 2005 garren urtean, 2006 garren urtean poterea hartu edo asumitu zuen bere kargua, eta bueno, hasieran Partido Nacional, hau da, zentro eskumako alderdi baten hautagaia zen Zelaya Rosales, baina purka ezkerreruntz jo zuen, batez ere integrazio latinoamerikaruntz, bai Venezuela, bai Nicaragua, bai hainbat herrialdeekin, ALBA izeneko struktura baten, komertzial baten barruan sartzeko asmoa erakutsi zuen, eta tamales 2009 garren urteko ekainean estatu kolpe baten bidez erditik kendu zuten batez ere potere betiko, potere faktikoek. Kasu horretan Estatu Batuetako enbaxadaren poterea Honduras nagusia denez, baita auzitegi nazionalak, hau da justiziak, Hondurasko justiziak erabat gutxi batzuen eskuan dagoela, eta bueno, irregulartasunak direla eta hainbat estrategia burokratikoak direla medio, ba erditik kendu zuten Mel Zelaya 2009 garren urtean. Hortik aurrera, ba, estatu kolpe argi eta desberdin baten bidez, ze Latinoamerikan ezagutzen genituen militarrek tankekin kaleak hartu eta presidenteak bahitu edo atxilotu edo kanporatu, baina Hondurasen ba, imperialismoak beste estrategia mota desberdinak erabili zuen, parlamentu eta auzitegi nazionalaren esku utzi zuen estatu kolpe hori eta holan izan zen. Handikona, lau urte pasadira, eta oposizioak, batez ere Mel Zelaya, Republika Dominikanak hartu zuen asilo diplomatikoa estatu kolpe eman eta gero, baina itzultzeko aurrera pauso eman zuen, eta purka ba, bere inguruan, eta batez ere bere alabaren figuraren inguruan, Xiomara Castroren inguruan, beste mugimendu, ezkerreko mugimendu politiko bat osatu egin zen, eta joan den igandeko hauteskunde arte politika gintzan ibili dira, batez ere haientzatzen poterea Hondurasko herriaren azen poterea eskuratzeko asmoz. Eta bueno, ikusi genuen bezala, eta orain azalduko genuen bezala dugun bezala, ba, joan den igandean hainbat iruzurren bidez, ba, berriro alderdi nazionalak, hau da betiko eskumak, bueno, bere ganatu zuen poterea, eta ikusi beharko da hemendik aurrera nola jokatuko den eta zer gertatuko den Hondurasen.
Hauteskundekin jarraitu baino lehen Hondurasko egoera aztertu nahi dugu pixkatean. Bi hitzekin, neoliberalismoa eta errepresioa.
Bai, argi eta garbi, neoliberalismoaren eta males Honduras, bueno, astuta dagoen herri txiki bat da, ez dago normalean Europako komunikabideen azaletan, baina pieza txiki bat izanik imperialismoaren zako oso garrantzitsua dela. Eta hor daukagu, bai ALBA eta ALCAren artekoak, bai makilak, lantegi esklabu moduan, bai, milaka eta milaka lagun hartzen dituzen lantegi ilegalak edo legalak, hainbat kasuetan. Orduan ikusten dugu imperialismo eta neoliberalismoaren tresna garrantzitsua dela, naiz eta txikia izan, eta Hondurasek ezin zuen adibide, kontrako adibide eman, ez da, inguruko herrialdei. Amerika Zentralean badaukagu, bai El Salvador, bai Nicaragua, ezkerreko, zentro ezkerreko gobernuak dituztenak, baina bai Hondurasen estatu kolpe eman eta gero bai hori ikusi da demokrazia, ez, demokraziaren, demokrazia hitza, hitzaren zentzua ba erabat galtzen zela, eta bueno, hori imperioak eta batez ere potere faktikoek eta eskumakoek ba joan den igandean demokrazia legitimatzeko zaiakera bat egin zuten eta iruzurra handia gerta suertatu zen joan den igandeko hauteskundeetan, eta orain istiluak eta bueno, desoreka da nagusi Hondurasseko hiri nagusi eta herrietan. Nik dinot imperialismoz argi eta garbi geratu dela estatu batuetako enbaxadaren presentzia eta eragina noraino izan daiteken hauteskunde batzuk baldintzatzeko barne egoera, bai barneko justizia egiteko, eta auzitegi nazionalak emandako zenbaki atzean ba argi dago ba estrategia sendo eta arriskutsua dagoela Hondurasentzako. Gaur egun iritsi zaizkigun azken orduko albisteen arabera, ba ikusten dugu Xiomara Castro bera libre koalizioaren hautagaiak esan zuela bihar bertan ostiralean iruzurarren frogak sendoak aurkeztuko dituela, eta larun baterako asanblada herrikoiak kaleetan Hondurasseko herri hiri eta herri guztietako kaleetan asanbladak burutuko dituztela, eta horregatik deialdia zabaldu egin du ba iruzurarren kontrako protestetan eta asanbladetan parte hartzeko herritar orori. Ze gerto daiteke, ba tamales errepresioa, zuk aipatu duzun bezala neoliberalismoak dakarren errepresioa sistematikoa da, eta are gehiago ba bueno, komunikabeen lupatikat dagoen herri txiki batean, ez da, askotan ikusten dugu nola estrategia komunikatiboak bideratzen gaituzte ikustera hainbat lekuetara eta beste batzutara ez, eta Honduras lentasuna bai informatzeko, eta eskerrak hainbat kazetarien lanari esker eta zalaketi esker enteratzen ari gara zer gertatzen den Hondurasen. Bertan badago euskal kazetari nahiko ezaguna, Unai Aranzadi, berak frogak erakutsi zituen zarearen bidez, interneten bidez, nola duplikatzen direla aktak. Iruzurra eraman dute aurrera modu desberdinetatik, alde batetik alderdi fiktizioak aurkeztu egin dira, naiz eta botorik ez atera hainbat lekuetan, eta gero alderdi hoien kredentzialak alderdi nazionalarentzako saldu egin dizkiote alderdi nazionalari, eta azken batean zenbatu dituzte boto hoiek, balizko boto hoiek alderdi nazionalarentzako. Hori izan da iruzurarren zantzu bat, baina badira asko, eta zarean ikusgai ditugula froga hoiek, eta ikusi beharko da bai bihar eta etzi benetan zenolako konfrontazioa ematen den, batez ere egia eta iruzurarren alde. Ez da, bi Honduras ulertzeko bi modu desberdinak, Xiomara Castro libre koalizioaren politika aurrera eramateko, eta gogoratu behar dugu, batez ere oso deigarri izan zen, azken, hauteskundea baino, azken 15 egunetan, inkesta guztietan, libre koalizioa, zela lehenengo postuan zegoena, eta horregatik sorpresa handiz hartu izan genuen auzitegi nazionalak emandako lehenengo datuak, baina zieratik ja iruzurarren zantzuak argiak garbiak ziren, eta hortik aurrera etorri da bueno, orain daukaguna, ezta, balizko presidente bat, iruzurarren bidez hautatua, alderdi nazionalekoa, eta nik gehituko nuke hemen harridurarako zen, berez nik ez dut ulertzen nola den posible, baina ja astelenean eta aztertean hainbat errealitako presidenten babesa jaso zuen Juan Orlando Hernández, hau da iruzurarren bidez hautatutako presidente eskumarra, ba adibidez Daniel Ortega Nikaraguako presidenteak deitu ziola astelenean bertan zoriontzeko eta ja adierazpenak egin zituen Ortegak esanez elkarrekin ingurune osorako lan egin berdutela, erregiorako garrantzitsua dela lehendakari guztien artean eta gobernuaren artean hitz egitea eta hor nire zarazki zertzen zaizkit benetan ikusteak nola den posible ezkerreko mandatari batek ja hain azkar eta hainbeste iruzur zantzuen aurrean nola den posible olako legitimatzeko keinu bat egitea. Baina bueno, ikusi beharko da zer gertatzen den bai bihar eta behetzi, baina tamalez bueno, historiak erakutsi digu behin eta berriz modu desberdinen bidez poterea berreskuratu zuela eskumako mandatariek eta naiz eta botoen bidezko hauteskunde batean galdu fizikoki haiek buelta eman eta nazioartearen aurrean edo munduaren aurrean haiek irabazle izango balira agertzen direla.
Facundo Aznárez, resumen latinoamericano al discarico kidea. Mil esker eta urrengo arte.
Eskerrik asko zuei, nahi duzun arte.
Agur.
Agur bai.